L'anul 1517, Martin Luther a început reforma religioasă. A început să predice Evanghelia, a rupt-o cu tradițiile catolice și succesul a fost formidabil. De-a lungul și de-a latul Germaniei, Austriei, Elveției. Dar Martin Luther n-a îndrăznit să meargă până la capăt cu reforma. Pe vremea aceea erau multe țărișoare, lumea era împărțită, Germania era cel puțin vreo 30-40 de stătulețe. Și principiul era acesta. Șeful țării aleia sau șeful orașului aceluia decide care să fie religia supușilor săi. Dacă șeful era convins să treacă la luterani, trecea la luterani. Dacă șeful decidea să fie rămână catolic, rămânea catolic. Și toată cetatea, toată țara trebuia să asculte. S-au ridicat un grup de frați care au spus, nu e așa. Religia nu decide șeful. Religia trebuie să-și o decide fiecare om care îl acceptă pe Domnul Iisus și apoi îl mărturisește în apa botezului. Și în 21 ianuarie 1525, deci abia la 8 ani după ce a început Luther, grupul acesta s-au botezat din nou, s-au rebotezat, că fuseseră botezați când au fost copii mici. Și prin aceasta au dat semnalul, nu statul alege religia supușilor săi, ci fiecare și-o alege. Și pentru aceasta au fost declarați cei mai mari dușmani ai omenirii. Pentru că ei tulbură ordinea de stat. Unul dintre primii predicatori ai acestor oameni, care s-au numit anabaptiști, adică rebotezători, s-a numit Zatler. Auziți cum l-au executat. Tortura a început în piață, unde i-au tăiat o bucată din limbă. Pe traseu până la locul execuției, bucăți de carne au fost smulse din trupul lui de două ori, cu un clește înroșit în foc. A fost apoi legat de o căruță. Pe drum spre locul execuției, cleștile a mai fost folosite încă de 5 ori. În piață și la locul execuției, în stare să mai vorbească, neînfricatul Zatler s-a rugat pentru persecutorii săi. După ce a fost legat cu funii de o scară și împins în foc, el i-a îndemnat pe cei prezenți, pe judecător și pe primar, să se pocăiască și să se convertească. Apoi s-a rugat, Dumnezeule atotputernic și etern, Tu ești calea și adevărul, deoarece nu s-a dovedit că aș fi greșit, cu ajutorul Tău voi depune azi mărturie pentru adevăr și o voi pecetlui cu sângele meu. De îndată ce au ars funiile de la mâini, Sattler a ridicat cele două degete arătătoare, dând fraților semnalul promis că o moarte de martir este suportabilă. Atunci mulțimea adunată a auzit pe buzele lui arse, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. După două zile, soția lui a fost și ea torturată și apoi aruncată în râu și a fost înnecată. aș putea să vă citesc și alte asemenea descrieri, dar trebuie să ai nervii foarte tari ca să le asculți. Dar cartea aceasta am dorit-o de foarte multă vreme în limba română, se intitulează Istoria Anabaptiștilor. Aceștia sunt înaintașii noștri, noi trebuie să știm de unde venim, cine a început credința noastră, și au început-o acești eroi ai lui Dumnezeu în anul 1525. Am scris o scurtă introducere la cartea aceasta și vă prezint și vă recomand să o luați, să o citiți, și să vedeți ce au fost în stare alții să plătească pentru Domnul Iisus. Unul dintre lucrurile care ne lipsesc la mulți este plinătatea Duhului Sfânt și puterea care vine din plinătatea Duhului Sfânt. Cartea aceasta, intitulată Experiențe cu Duhul Sfânt, ne arată 22 de mari oameni ai lui Dumnezeu, care au fost ca și noi, săraci în cele spirituale, până când a venit un moment când Duhul lui Dumnezeu le-a spus: uite aici, aici viața ta nu e în ordine. Când Domnul Iisus le-a spus: și asta trebuie să mi-o dai mie. Și oamenii aceștia au avut înțelepciunea să zică: te ascult, Doamne, și îți dau totul. Și de atunci a venit plinătatea Duhului Sfânt și puterea lui Dumnezeu în viețile lor. Vă recomand fiecăruia să luați această carte, să o citiți și să o recitiți și să o recitiți, până când înțelegeți ce au avut oamenii ăștia și eu nu am. Și să nu vă lăsați până când nu căpătați și voi ce au căpătat ei. Pentru că asta e pentru toți, nu numai pentru oameni speciali. Așadar, experiențe cu Duhul Sfânt. Încă o dată, fructul la 9 ani în care m-am străduit să înțeleg ce-i adevărata viață cu Dumnezeu. Și adevărata viață cu Dumnezeu e să umbli cu Dumnezeu, să fii plin de Domnul Iisus și să fii plin de Duhul Sfânt. Trăirea în această unire cu Sfânta Treime, iată adevărata viață creștină. Sfânta Treime care zice: hai cu noi și hai între noi. Învață să trăiești de pe acum cu Sfânta Treime, pentru că nu te poți aștepta să te duci în cer unde vei fi tot timpul cu Sfânta Treime, dacă tu n-ai acceptat să trăiești aici cu ei, dacă n-ai învățat aici această trăire trinitariană. Vreau să vă spun că frații de la Oradea nu mai sunt decât în seara aceasta aici, așa că în seara aceasta mai puteți cumpăra aceste cărți și apoi ei pleacă înapoi. Unul din lucrurile care le-am căutat în anii 70, când mă confruntam cu securitatea, a fost modele. Modele care să mă facă să îndrăznesc. Și am văzut că toți oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament au fost oameni care au îndrăznit să se ridice împotriva mersului țărilor și să zică: nu mergeți bine. Și tare din mulți dintre ei au pățit ca anabaptiștii. Au fost uciși. Aceștia sunt oamenii mari din Vechiul Testament. pe care îi descriu în cartea aceasta intitulată Oameni mari din Vechiul Testament. Pe măsură ce veți citi în cartea aceasta, veți vedea exact același tipar. Oameni care au văzut unde e problema, care au îndrăznit să spună nu mergeți bine și care au fost gata să plătească cu viața pentru că s-au lăsat folosiți de Dumnezeu și a vorbit Dumnezeu prin ei. În 1956, patru misionari tineri s-au dus la un trib de pe râul Amazon și acolo au fost uciși de tribul acela de oameni sălbatici. Soția unuia dintre ei, Elizabeth Elliot, și-a luat fetița, care era numai de un an sau doi, și s-a dus ea la tribul acela, cu fetița ei. A reușit să stabilească legătură cu ei și a stat acolo. Și fetița ei a crescut între copiii aceia. Mai târziu ea a venit înapoi și a ajuns profesoară universitară. Una din cărțile ei este Ce înseamnă să fii femeie. Superbă carte, are mai multe cărți, dar eu vi le recomand pe toate, au mai apărut două sau trei deja în limba română. Elizabeth Elliot. Când vedeți, a fost aici la voi. Bun. Eu am avut bucuria să o cunosc și nu atât pe ea cât pe fiica ei, care s-a căsătorit, soțul ei e predicator. Eu am stat la ei în casă, am predicat în biserica lor și păstrăm o prietenie specială. Așa că încă o dată vă recomand de cărțile lui Elizabeth Elliot. Un alt scriitor favorit al meu e Francis Schaeffer. Favorit pentru că Francis Schaeffer a fost primul care a început să facă ceea ce facem noi acum cu studenții. Să comunicăm cu studenții pe limba lor, să le explicăm problemele cu care se ciocnesc ei în universități. Francis Schaeffer a fost primul care acum 40 de ani a început așa ceva în Elveția. Și vă recomand cartea lui, trilogia de Francis Schaeffer, și în special vă recomand să citiți cartea Evadare din Rațional, care mie mi-a deschis tare mult ochii la să înțeleg epoca modernă și să înțeleg cum s-a îndepărtat Europa de Dumnezeu. Și încă o dată, fetele astea scumpe care au făcut aceste ilustrate ca să facă un ban să poată duce la vară copiii orfani în tabără. Când le cumpărați, voi ajutați copiii ăia să meargă la vară acolo. Și poate faceți și voi, cum a făcut aseară un frate care s-a dus și a cumpărat 3 bucăți, dar le-a lăsat 100 de lei. Înțelegeți? Adică el a dat mai mult decât au pentru ca să contribuie la ce fac fetele acestea în lucrarea lor cu orfanii. Acestea au fost câteva recomandări. Vă fac recomandările acestea pentru că eu însumi am crescut prin cărți creștine și m-au îmbogățit, m-au călăuzit și mai ales pentru cei tineri. Mai faceți post de televizor. Ați auzit aseară? Tare-i frumos când faci câte un post din ăsta și în loc de a te uita acolo, citești o carte bună. Așa că asta cred că o țineți minte, tinerii. Postul de televizor, ca să poți citi o carte bună și mai ales cartea cea mai bună dintre toate. Și acum haideți să ne ridicăm și să mai citim încă o dată din ceea ce am numit la început Constituția Împărăției lui Dumnezeu, adică predica de pe munte. Și acum, aseară, i-am mai dat un nume, Cartea Legământului Celui Nou. Aceasta e Constituția Împărăției. Să nu te aștepți să intri în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu trăiești conform Constituției Împărăției. Și în al doilea rând, Domnul Iisus a venit să încheie legământul cel nou. Și auziți contrastul dintre vechiul legământ și noul legământ. Matei 5, de la 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar, și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, că este mai de folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este mai spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Să zici iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, un certificat de divorț. Dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să-ți împlinești față de Domnul jurămintele. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum. Nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu jurați pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Plecăm capul înaintea Lui. Doamne, Tată desăvârșit, Tu vrei să ai fii care seamănă cu Tine, fii după chipul Tău și după asemănarea Ta. Și L-ai trimis pe Fiul Tău pe pământ tocmai pentru aceasta, ca să-și facă frați, frați care sunt după chipul Lui, care-i chipul Tău. Doamne, cine poate fi ca Dumnezeu? Și auzim răspunsul Fiului Tău care zice la om, lucrurile acestea sunt cu neputință, dar toate sunt posibile cu Dumnezeu. Învață-ne și în seara aceasta adevărurile Tale și fă-le, Doamne, să nu fie numai adevăruri pentru intelect, ci să fie adevăruri care ne schimbă viața și care ne fac după chipul și asemănarea Ta. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Ocupăm loc. Începând de duminică seara, strădania mea a fost să facem cumva să înțelegem învățătura Domnului Iisus. Domnul Iisus este Dumnezeu întrupat. Și învățătura Lui este învățătura directă a Lui Dumnezeu. Și învățătura Domnului Iisus o putem înțelege cel mai bine dacă o încadrăm în cele două lucruri esențiale în învățătura Lui. Prima este învățătura despre împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Iisus tot ce a vorbit, a vorbit despre împărăția Lui Dumnezeu. Și doi, noul legământ. Și v-am arătat aseară cum Domnul Iisus, toată învățătura Lui o face distinctă de vechiul legământ. Vechiul legământ care era scris pe table, era impus de stat, și noul legământ care e scris în inimă și numai o problemă de relația ta cu Dumnezeu. Aceasta este diferența esențială. Și de aceea Domnul Iisus începe cu trăsăturile inimii, a caracterului. Ferice de cei săraci în duh, adică care se golesc de ei înșiși ca să-i umple Dumnezeu. Ferice de cei sensibili la durerile altora, ferice de cei blânzi și buni, ferice de cei pasionați după cinste, după adevăr, după dreptate, ferice de cei milostivi, adică iertători cu greșelile altora, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei cu capacitatea de a face pace. Toate astea sunt legea adusă înăuntru. În vechiul legământ erau porunci impuse din afară. În noul legământ totul e o problemă de inima ta și de relația ta personală cu Dumnezeu. Dar cel mai vizibil e aici, în aceste șase contraste. Ați auzit că în vechiul legământ s-a zis să nu ucizi. Dar eu aduc problema înăuntru. Ai grijă, când te mânii, tu deja vrei să-i sucești gâtul. N-o poți face, că dacă ai face-o, dacă ai putea o face, ai face-o. Ai grijă, când te mânii, tu deja comiți crimă. Acum aveți mare grijă, că tare mult zic, păi nu se poate să nu te mânii. Fiți atenți ce spune Fiul lui Dumnezeu. Să nu te mânii, să nu-l disprețuiești pe fratele tău cu cuvinte jignitoare, să ai grijă cum te uiți la o persoană de sex opus, pentru că adulterul nu e doar actul în sine. Adulterul trăiești tu în tine. Și ai grijă când te uiți la filmele alea, la telenovele. Toate telenovelele îți arată cum se culcă una cu bărbatul alta. Aia înseamnă descriere de adulter. Și tu trăiești adulterul ăla uitându-te la el. Asta-i primejdia cea mai mare la filmele acestea. Că tu trăiești în tine ce vezi pe ecran. Băgați de seamă, Domnul Iisus zice, e așa de serioasă problema asta, că mai bine să scoți ochii, sau să stai mâinile, sau să stai picioarele. E foarte serioasă problema. Nu e vorba să scoți ochii sau să stai mâinile, ci doar spune, e așa de important, e așa de serioasă problema aceasta. Și de acolo, până la problema fundamentală, să iubești cum iubește Dumnezeu. Cu dragostea aceea care îl face pe Dumnezeu să dea ploaie și soare și peste cei care îi blestemă numele. Dumnezeu vrea să aibă fii care seamănă cu sine. Asta e problema fundamentală. Acum, observați contrastul, deci, între vechiul legământ și noul legământ. Domnul Iisus ne aduce această învățătură care aduce totul în inimă. Și totul devine problemă de relație personală cu Dumnezeu. Acum, în seara aceasta mergem un pas mai departe. Și vreau să încep prin a vă vorbi de Domnul Iisus ca proroc. V-ați gândit vreodată că Domnul Iisus a fost un proroc și că El a făcut prorocii? Nu prea se discută asta. Dar vedeți în Faptele Apostolilor, în capitolul 3, Petru le spune șefilor Ierusalimului, Fapte 3:22. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșit de mijlocul norodului. Vreau să vă arăt în seara aceasta 7 prorocii ale Domnului Iisus. E ceva fascinant, vă spun. E ceva care ne apropie mai mult de Domnul Iisus, parcă decât orice. Totul a început cu 3 luni înainte de Săptămâna Mare. Cu 3 luni înainte era la Cezarea lui Filip, în munții Libanului, Când l-a întrebat, i-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Bine ai răspuns, Petre. Acum, Petre, fii atent, e adevărat, eu sunt Mesia. Dar nu Mesia care mă aștepți tu. Pentru că noi plecăm de aici direct la Ierusalim. Și noi știm că călătoria a durat 3 luni. S-a tot oprit. Plecăm la Ierusalim și la Ierusalim am să fiu arestat, am să fiu batjocorit, am să fiu torturat, am să fiu răstignit și a treia zi voi învia. Prima prorocie care l-a scandalizat pe Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Cum se poate întâmpla așa ceva? E de neconceput așa ceva. Vezi, Petre, tu gândești ca oamenii. Tu nu gândești ca Dumnezeu. Asta e gândirea lui Dumnezeu, Petre. Asta e planul lui Dumnezeu. Celelalte prorocii le-a făcut în săptămâna mare. Le-a făcut probabil luni, marți și miercuri. În mod sigur, una dintre ele a făcut-o când a stat în fața lui Caiafa. Și când l-a întrebat Caiafa în Matei 26 cu 64. 63. Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Da, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu. Sau cum citim în Luca, Luca scrie pentru greci, în Matei, citat exact din Daniel 7 cu 13. La Luca e dat mai simplu. Dacă tu ești Hristos, spune-ne! Și el le spune, de acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți. Domnul Iisus a făcut 3 prorocii. Prima a fost, voi fi răstignit și voi fi înviat. A doua, voi fi înălțat la cer. A treia, voi fi înscăunat la dreapta lui Dumnezeu. Voi fi instalat ca șef peste univers. Citiți Daniel 7 cu 13 și 14. De-aia am zic eu Fiul omului, pentru că eu sunt acel Fiul al omului care se duce pe norii cerului în fața lui Dumnezeu, venind de pe pământ, și Dumnezeu îl instalează la dreapta sa și îl face șef peste univers. Eu sunt acela. Acum, a venit învierea, au stat 40 de zile împreună. În aceste 40 de zile le-a explicat din nou totul despre împărăția lui Dumnezeu. Le-a dat instrucțiuni cum să meargă mai departe și apoi le-a spus, fiți atenți, eu mă duc, așa cum am spus, mă duc sus, mă duc la Tatăl meu. Și când voi fi instalat pe tron la dreapta lui Dumnezeu, voi veți ști. Pentru că în clipa aceea se va coborî peste voi Duhul Sfânt. Și s-a înălțat la cer. Și după 10 zile, dintr-o dată a venit o tornadă. Realmente a fost o tornadă acolo, un vârtej de vânt și un bubuit, ca atunci când tornada atinge pământul. În așa fel încât tot Ierusalimul a zis, uite acolo a fost, din toate părțile au putut localiza unde s-a întâmplat și toți fugeau să vadă ce s-a întâmplat. Și acolo au căzut limbile de foc. Și acolo au început ei atunci cu curaj să vestească Evanghelia. Și oamenii nedumeriți s-au întrebat, ce e asta? Și Petru s-a ridicat și le-a spus, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat și vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Hristos, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Noi spunem așa, ucenicii au fost schimbați în eroi pentru că l-au învăzut pe Domnul Iisus înviat. Dați-mi voie să spun că nu era suficient asta. Ceea ce i-a schimbat pe ei a fost faptul că au aflat că El e la dreapta lui Dumnezeu. Că de acum El e șeful Universului. Patru lucruri. Mă duc să fiu răstignit și apoi voi învia. Primul. Al doilea, voi fi înălțat la dreapta Tatălui. Trei, voi fi înscăunat acolo. Și patru, ca semn, va coborî Duhul Sfânt. Acum vreau să vă mai arăt câteva locuri. În primul rând, în Efeseni, capitolul 2, spune Pavel, puterea pe care a desfășurat-o Dumnezeu în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Apoi, descrierea aceea magnifică din Filipeni, capitolul 2. Să fie și în voi gândirea care era în Hristos. El, măcar că era egal cu Dumnezeu, a acceptat să devină sclav. Și l-a ascultat pe Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și l-a plasat acolo unde e deasupra la orice altă ființă, în așa fel încât toți din cer, de pe pământ și de sub pământ să se plece înaintea Lui și să zică Iisus Hristos este Domnul, spre slava Lui Dumnezeu Tatăl. Și încă o dată, la 1 Corinteni, la capitolul 15, versetul 25, căci El trebuie să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale. El e la cârma Universului. El conduce istoria. El conduce lupta împotriva diavolului și a îngerilor lui. El știe de ce îl lasă încă pe diavolul liber pe aici. Dar El e în control și El are biruința finală. Apoi vă rog să deschideți la Evrei și la Evrei să urmărim prin toată epistola. Evrei capitolul 1, de la versetul 2. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a și pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut cosmosul. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Și după ce a făcut curățirea păcatelor, a șezut la dreapta lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și apoi tot aici, în capitolul 1, căruia dintre îngeri, versetul 13, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată Dumnezeu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternută ai picioarelor tale. Apoi foarte interesant, în capitolul 2, de la versetul 6, e citat din psalmul 8. Ce e omul? I-ai pus totul sub picioarele lui. Da, scrie acolo în continuare, dar noi încă nu vedem asta. Îl vedem numai pe Domnul Iisus, care pentru o vreme a fost făcut mai jos decât îngerii, dar apoi a fost înălțat acolo sus și i s-a pus totul sub picioare. Și asta înseamnă că exact ce s-a întâmplat cu El se va întâmpla cu noi. El e doar deschizătorul drumului. El nu mai e numai Fiul lui Dumnezeu. Când El s-a dus înapoi la Tatăl, El era și Fiul lui Dumnezeu și omul. Și omul Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și e mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Dar toată Scriptura ne spune, El e doar începătorul, primul născut din serie. Și ceea ce i s-a întâmplat lui se va întâmpla și nouă. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său glorificat. Cum am moștenit trupul lui Adam, așa moștenim și trupul celui ceresc, care e Hristos. Și apoi merge mai departe în Evrei, doar atâta vreau să vă mai arăt în capitolul 8, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Cel mai important lucru e acesta, că marele nostru preot e la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Și în capitolul 10, versetul 12. El, dimpotrivă, după ce s-a dus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și apoi invitația din capitolul 12. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Observați, dragii mei, care-i centrul credinței noastre? Centrul credinței noastre e că unul care a fost aici, acum stă la dreapta lui Dumnezeu și conduce treburile Universului. Și-l auzi spunându-ți în Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, așa cum am biruit eu, prin jertfă de sine, îi voi face și eu ce mi-a făcut mie tata. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, așa cum tata mi-a dat să șed cu el pe scaunul lui de domnie. Lucrurile acestea nu sunt doar teoretice sau ceva foarte drăguț despre Domnul Iisus. Astea ne privesc pentru că sunt destinul nostru. Și de asta în Evrei, la capitolul 3, în mijlocul discuțiilor ăstora, ni se adresează: de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Și pe versetul 12, 14, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Așadar, primele profeții ale Domnului Iisus, atât de esențiale, voi fi răstignit, voi învia, voi fi înălțat, voi fi întronat la dreapta lui Dumnezeu și semnul va fi că va veni Duhul Sfânt peste voi. Am mai făcut câteva prorocii foarte importante tot în Săptămâna Mare. Una o găsim în Matei la capitolul 24, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită în toată lumea, la toate națiunile. Numai atunci va veni sfârșitul. Vreau să vă spun o poveste. E o imaginație a cuiva. Se zice că după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, a fost făcut șef acolo, într-o zi stătea de vorbă cu un grup de îngeri și le povestea cum a fost pe pământ. Și ce a realizat el prin jertfa lui pentru omenire. Și la un moment dat unul din îngeri a ridicat mâna: Doamne, Tu ai făcut astea, dar lumea nu știe nimic din toate astea. Ai luat ceva măsuri ca lumea să afle? O, da. Mi-am ales 12 oameni, i-am format, le-am pus Evanghelia în cap și acum i-am trimis să meargă la toate popoarele. Și îngerul ăla care știe geografie, care știe câte națiuni sunt pe pământ și câte continente, și care știa că ăștia n-au nici bicicletă de cum mașină sau tren sau avion sau... și vor trebui să meargă pe jos. Și îngerul a zis: Doamne, numai atâta, numai atâta, asta e tot. Și dacă ăștia te vor lăsa baltă? Nu mă lasă baltă. Ei, de fapt, toți o să fie uciși. Dar Evanghelia va merge înainte. Acum vreau să vă spun ceva foarte important. De vreo două ori în seriile acestea v-am spus despre succesul Evangheliei din ultimii 50 de ani. Despre fantastica răspândire a Evangheliei în America Latină, în Africa și în Asia. Și vreau să vă spun că în California, la Pasadena, este un World Center for Christian Missions, Centru Mondial pentru Misiuni Creștine. Acolo, și încă într-un loc din Texas, s-au făcut cercetări, în primul rând să se afle câte națiuni sunt pe lume și câte limbi se vorbesc în lume. Și sigur că nu numai ei au făcut, au făcut-o toți filologii, de fapt, în epoca modernă. Acum se știe, sunt cam 6.000 de limbi. Dacă ei și dialectele ajung la 16.000. Dar dacă ei numai limbile de bază, sunt cam 6.000. Noul Testament a fost tradus în ceva peste 3.000 de limbi. Deja. Dar mai sunt încă aproape 3.000 și a trebuit 2.000 de ani ca să traducă în primele 3.000. De 50 de ani există o organizație numită Wycliffe Translators, traducătorii Wycliffe. Wycliffe A fost un englez pe la anul 1380, primul care a avut ideea traducerii Bibliei în limba poporului. Și el a tradus Biblia în limba engleză. Și după el e numită organizația asta, Wycliffe Translators. Wycliffe Translators au dezvoltat următoarea tehnică. Ei iau studenți, îi școlează ca într-un seminar, dar după aceea îi pune să facă filologie, lingvistică. Îi învață să scrie o limbă care n-a fost scrisă până atunci. Să inventeze și scrisul limbii alea. Experți în fonetică să afle exact sunetele limbii. După ce i-au echipat așa, iau o pereche și îi trimite la o populație din asta care n-are Noul Testament. 10 ani ei n-au voie să facă pe misionari acolo. Ei trebuie numai să stea între oamenii și să învețe limba lor. După 10 ani în care învață limba, încă 5 ani traduc Noul Testament în limba aia. După 15 ani ei trebuie să pună pe masă Noul Testament în limba respectivă. Așa lucrează de 50 de ani. Vreau să vă spun într-o paranteză, prin 1985 ați auzit pe unul la Europa Liberă, tot spunea el că comunismul se va prăbuși, dar atunci a început să spună și că Uniunea Sovietică se va destrăma. Uniunea Sovietică s-a destrămat la Crăciun în 91. Eram la Oradea, venit din America cu un an înainte. La ieșirea din biserică cineva m-a oprit, m-a prins de mână așa și zice, frate Țon, trebuie să stăm de vorbă. Ascultă, frate Țon, ne-ai spus la Radio Europa Liberă că se va prăbuși comunismul. Și atunci am dat din cap și am zis, săracul, fratele Țon. Dar după aceea ai început să ne spui că se va destrăma Uniunea Sovietică. Și atunci am fost sigur că lui fratele Țon îi lipsește o rotiță. Frate Țon, comunismul s-a prăbușit acum 2 ani și astăzi s-a destrămat Uniunea Sovietică. S-a coborât steagul jos și de pe Kremlin și nu mai este Uniunea Sovietică. De unde ai știut, frate Țon? Am zis, scrie în Biblie. Omul ăsta știa Noul Testament aproape pe de rost. Și s-a uitat la mine, frate Țon, eu cunosc Biblia. Nu scrie nicăieri așa, ba scrie. Uite ce. Șeful de la Wycliffe Translators s-a dus de 2 ori la Moscova. A studiat problema limbilor din Uniunea Sovietică și a aflat că sunt 90 de limbi prin Caucaz și prin Siberia la care niciodată nu s-a ajuns cu Evanghelia. Rușii nu lasă pe nimeni din afară să meargă acolo și nimeni de acolo nu poate veni afară. 90 de limbi la care Wycliffe Translators nu pot ajunge. Când am citit asta în publicația lor, am zis, e clar, Uniunea Sovietică e bariera la 90 de limbi. Și Domnul Iisus a spus că Evanghelia va ajunge la toate limbile. Prin urmare, Uniunea Sovietică trebuie să se prăbușească ca să putem ajunge la ea. De-aia am început să spun la Europa Liberă că se va prăbuși. Vezi, scrie în Biblie. Numai să știi cum să citești. Mi-a dat Dumnezeu și bucuria asta că am școlat și noi la Oradea și la Chișinău tineri care apoi s-au dus la unele din popoarele alea și acum ei traduc Biblia în limbile acelea. Așa că lucrăm și noi direct la realizarea acestui lucru. Și acum să vă spun ceva și mai interesant. S-au unit Wycliffe Translators, World Center for Christian Missions și cu o organizație din Suedia care și ei ocupați cu problema asta. Au făcut inventarul la câte limbi mai există, au intensificat formarea de traducători și vreau să știți că sunt acum și români în școlile lor, că au descoperit că românii au darul limbilor. Îs bun filologi și realmente caută români, că sunt români cu spirit de sacrificiu. Și iată socoteala. Dacă merge în ritmul de astăzi, cu școlarizarea de noi traducători, până în 1925 se vor plasa ultimii traducători la ultimele popoare care n-au Noul Testament. Pe 2025 trebuie să fie ultimii traducători acolo, le va trebui încă 15 ani până când au. Deci, estimarea e că pe anul 2040 nu va mai fi nicio limbă în lumea asta în care să nu se poată rosti în limba aceea Iisus Hristos este Domnul. Pentru că orice limbă trebuie să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Îngerul l-a întrebat pe Domnul Iisus, numai atâta. Păi cât va dura? Nu te necăji. Va dura, dar se va împlini. Așadar, o prorocie pe care a spus-o Domnul Iisus în săptămâna mare, Evanghelia aceasta va fi vestită la fiecare națiune. Și noi astăzi o vedem împlinindu-se sub ochii noștri și poate că este și aici vreun filolog care să zică cum să ajung și eu la Wycliffe Translators. Și poate vei fi și tu unul din aceia care vei împlini marea trimitere a Domnului Iisus. Duceți-vă cu Evanghelia la toate națiunile. Asta e a cincea prorocie, a șasea prorocie. Templul acesta pe care îl vedeți va fi demolat, nu va mai rămâne aici piatră pe piatră. Ascultați, templul ăsta era aici ca locul prezenței lui Dumnezeu cu oamenii. Dar el a fost pângărit, a devenit peștera de tâlhari. El trebuie lichidat. Eu sunt mai mare decât templu. Eu sunt de acum locul de întâlnire între oameni și Dumnezeu. Jertfele de ispășire trebuie să înceteze pentru că eu mă duc să fiu jertfa de ispășire. Slujba preoților trebuie să se încheie pentru că rămân numai eu ca singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Templul acesta și-a împlinit menirea și în generația asta el va fi ras de pe fața pământului. La anul 70, romanii au reușit să cucerească, după 3 ani de asediu, au cucerit Ierusalimul și au demolat templul. O altă prorocie, deci, care a făcut-o Domnul Iisus și s-a împlinit. Mai este încă o prorocie pe care a făcut-o Domnul Iisus în Săptămâna Mare. O găsim în Matei 25:31. Când va veni Fiul Omului în slava sa, cu toți sfinții săi îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântaților de moște, tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și apoi vă zice celor de la stânga lui, sar la versetul 41, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Versetul 46. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. A șaptea prorocie a Domnului Iisus. Șase le-am văzut împlinite sau se împlinesc cu ochii noștri. Iată un proroc a cărui profeții le-am văzut și le vedem împlinite. Una a rămas. Dacă celelalte s-au împlinit așa de spectacular, care e concluzia? Se va împlini și aceasta. Și îl vom vedea așa cum este. Și vom fi ca el când îl vom vedea așa cum e. V-am spus aseară că în Deuteronom, de la capitolul 6 până la 11, este o predică a lui Moise în care explică legământul făcut de Dumnezeu cu poporul lui. Și sunt trei idei fundamentale în predica aceasta. Prima idee este: Dumnezeu vă iubește. Vă iubește și a ales să fiți poporul lui și el să fie Dumnezeu vostru. Și ascultați tare bine. Să nu ziceți că voi sunteți cei mai grozavi din lume, de-aia v-a ales Dumnezeu. Sunteți cei mai prăpădiți din lume. Neascultători, revoltați, nestatornici, nu-i nimic în voi care să-L fie atras pe Dumnezeu. Dar El a ales să vă iubească. Auziți? Așa-i Dumnezeu. Alege pe cei mai nevrednici, care să n-aibă nimic care să zică, păi, sigur, pe mine m-a ales, că eu sunt mai bun ca alții, sau sunt mai deștept ca alții, sau sunt mai înzestrat ca alții, eu îi trebuiesc lui Dumnezeu, are nevoie de mine. Nu e așa. V-a ales pe voi, care erați cei mai nevrednici, pentru ca să nu vedeți decât dragostea lui suverană, dragostea lui nemeritată, dragostea lui pentru că așa vrea el, a ales el să vă iubească. Și ce dorește el în schimb? E a doua idee din predica asta. Acest Dumnezeu care a ales să vă iubească, tare mult tânjește să fie iubit. El vrea să-i vedeți cumva frumusețea și să vă îndrăgostiți de El și să-L iubiți cu inima, cu sufletul, cu mintea, cu puterea, cu toată ființa voastră. El vă iubește și așteaptă reciprocitate. Dragostea cere dragoste. Dragostea așteaptă răspuns de dragoste. Și ce-i mai dureros decât un îndrăgostit care e respins? Un îndrăgostit care a făcut tot ce a putut pentru cel iubit și cel iubit îi întoarce spatele. Așadar, vă iubește și așteaptă să-L iubiți. Și trei, poruncile astea care vi le-a dat, scrieți-le pe mâini, pe frunte, pe ușă, pe frigider, pe birou, pe laptop, pe scrie-le ca în fiecare zi să-ți fie acolo. Obișnuiește-te la masă să le discuți cu copiii tăi, să le discuți în mașină cu ei. De ce? Pentru că poruncile astea mă reflectă pe mine. Pentru că eu sunt bun, vă poruncesc să fiți buni. Pentru că eu sunt milos, vă poruncesc să fiți miloși. Pentru că eu sunt iertător, vreau să fiți iertători. Poruncile mele le smulg din mine. Și dacă le ascultați, deveniți ca mine. Poruncile mele mă descriu pe mine. Și dacă mă iubiți pe mine, doriți să fiți ca mine. Și ascultând de poruncile astea, deveniți ca mine. Trei lucruri. Eu vă iubesc. Doi, iubiți-mă și voi. Și trei, trăiți după poruncile mele. Acum auziți bine. În seara cinei, Domnul Iisus a luat paharul și a spus: acest pahar este sângele legământului celui nou. Și în Ioan capitolul 14 până la 16 găsim predica Domnului Iisus despre legământ, care e exact paralelă la predica din Deuteronom 6 până la 11. Numai că e mai scurtă, e numai două capitole. Și sunt trei idei în ea. Prima, Ioan 15, de la 12 înainte. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum v-am iubit eu? Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Nu este mai mare dragoste decât să-ți dai viața pentru cei pe care îi iubești. Voi sunteți aceia. Eu mă duc acum să fiu arestat, să fiu schingiuit, să fiu ucis pentru voi, pentru că vă iubesc. Nu este dragoste mai mare decât asta. Pentru că vă iubesc, vreau să vă spun că pe crucea aia voi ar trebui să stați. Fiecare dintre voi. Dar eu vă iubesc și vă dau pe voi deoparte și vă spun, dați-vă deoparte, mă așez eu în locul vostru pe cruce. Nu este dragoste mai mare ca aceasta. Și Apostolul Pavel a pus-o în cuvintele care pentru mine sunt cele mai dulci cuvinte din limba omenească. În Galateni 2:20. Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Nu este dragoste mai mare ca aceasta. Și eu vă iubesc cu cea mai mare dragoste. Eu, Dumnezeu, care mă dau pentru voi, ca să poată fi posibilă tranziția voastră de sub diavolul, sub Dumnezeu. Îmi dau viața ca răscumpărare pentru voi. Așadar, asta e prima idee care e centru predicii Domnului Iisus despre legământ. A doilea, repetat de 5 ori. Acum, pentru că eu v-am iubit așa, eu aștept reciprocitate. Aștept să mă iubiți și voi. Și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. 14:15. După aia 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. 24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. După aceea, în 15:10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Și versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Eu v-am dat poruncile mele. Care sunt alea? Poruncile din fericire. Să fiți totalmente dependenți de Dumnezeu. Să fiți sensibili la păcat și sensibili la durerile altora. Să fiți blânzi. Să fiți pasionați pentru dreptate. Să fiți milostivi. Să fiți cu inima curată. Să fiți împăciuitori. Voi să nu vă mâniați pe fratele vostru. Să nu-i spuneți un cuvânt de ocară. Voi să aveți privirile curate. Voi să fiți fideli soției și soțului până la moarte. Da al vostru să fie da și nu să fie nu. În loc să-i dai și tu cât ți-a dat el dinte pentru dinte, tu iubești el. Tu dă-i dragoste. Iubește-i pe cei care îți fac rău. Biruiește răul prin bunătate. Pentru că așa-i Dumnezeu și scopul meu este să-i fac lui tata fii care seamănă cu tata. Acestea sunt poruncile mele. Și mai sunt și altele. Matei 6, Matei 7. Și împrăștiate peste tot în Evanghelie. Dar esența poruncilor Domnului Iisus sunt aici, care v-am spus că sunt poruncile noului legământ. Și acum încă ceva. Vrei să știi cum era Domnul Iisus? Citește predica de pe munte ca un autoportret al Domnului Iisus. Pentru că tot ce scrie acolo Domnul Iisus să fim noi, întâi a fost El. Așa e El cum ne cere nouă să fim. Dacă mă iubiți, vă uitați la felul cum m-am descris pe mine și dragostea zice, vreau să fiu și eu ca iubitul meu. Poruncile Domnului Iisus mi-l descriu pe Domnul Iisus. Cum să fie greu să le trăiesc dacă eu sunt îndrăgostit de Domnul Iisus? Când iubești, nimic nu mai e prea greu. Poruncile acestea sunt o problemă nu de obligație, sunt o problemă de iubire. În Matei 11:25, Domnul Iisus anunță, Tatăl mi-a dat toate lucrurile în mâinile mele, 25-27. Nimeni nu-L cunoaște pe Tata decât Fiul și acela care vrea să-L descopere Fiul și vreau să știți că Tata mi-a pus totul în mâinile mele. Eu sunt șeful Universului. Imaginează-ți că ai fi tu în situația aia. Tu, omul ăsta de aici, din Timișoara, Dumnezeu ți-a spune, din clipa asta ești șeful Universului. Tu ai totul în mâinile tale. Și te întorci spre noi și zici, aflați că eu tocmai am fost făcut șeful Universului. Care e următorul tău gând? Să zici, acum să vedeți voi. Acum vă arăt eu cine sunt. Ce-i superb e că Domnul Iisus imediat adaugă, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihnă. Știți cum? Învățați de la mine, pentru că eu ăsta care țiu tot universul în mâinile mele, sunt blând și smerit în lăuntru meu. Așa sunt eu. Cu tot universul în mâinile mele, eu sunt blând și smerit. Și veniți și învățați și fiți și voi așa. Pentru că scopul meu este să fac oameni ca mine. Dar problema aceasta, încă o dată, e o problemă de dragoste. Cumva am captat frumusețea aceasta a Domnului Iisus. Știți unde o văd eu? Cel mai profund, când El se duce la Matei, vameșul. Vameșii erau considerați de evrei ca trădători de neam, ultracorupți, vânduți romanilor și fără putință de iertare. Pentru ei nu mai era har. Matei, lasă totul acolo și vină după mine. Matei, tu vei scrie cea mai frumoasă evanghelie despre mine, cu care se va începe noul legământ. Capacitatea Domnului Iisus de a recupera ce era pierdut. Și s-a apropiat de o prostituată pe care vreau să o ucidă cu pietre. Și merita, că așa zicea legea. Dar eu nu te condamn. Și veneau prostituatele la el pentru că ele simțeau la el e iertare, reabilitare. Fariseii ziceau, pentru astea nu mai poate fi iertare. Sunt prea declasate, prea pângărite ca Dumnezeu să se mai intereseze de ele. Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Capacitatea lui de a vedea în fiecare ființă umană valoare dumnezeiască. Capacitatea lui de a lua, de a spăla și de a reface, de a reda oamenilor demnitatea de oameni. Indiferent cât de declasat sau de decompus. Nicăieri, niciodată, nu a existat cineva cu o mai mare pasiune pentru cei căzuți și cu o mai mare pasiune pentru a-i reabilita, pentru a le reda valoarea. De ce? Pentru că atât de mult i-a iubit încât a zis, mă duc și mor eu în locul lor. Refacerea lor îi costa pe el răstignirea și moartea. Așa de mult iubește El pe fiecare. Și așa m-a iubit și pe mine. Și așa a avut milă de și de mine și m-a ridicat când oamenii ziceau, pentru ăsta nu mai este iertare. Capacitatea Domnului Iisus de a recrea, de a reface, pentru că și-a dat chiar viața ca să facă lucrul acesta posibil. Unde vezi frumusețe mai mare ca aceasta? Unde vezi o ființă umană mai nobilă ca aceasta? Unde vezi un caracter mai superb decât acesta? Nu este Iisus iubibil? Adică nu stârnește El iubirea ta? Important însă e să te uiți. Să te uiți, să te uiți până când vezi toate aceste frumuseți în El. Și dintr-o dată să zici, m-ai cucerit. Întâi de toate îți văd iubirea, răspund cu aceeași iubire și ascultă, Doamne Iisuse, vreau să fiu și eu ca Tine. Toate poruncile Tale Te descriu pe Tine. Vreau să le ascult ca să devin ca Tine. Aceasta e ceea ce urmărește Domnul Iisus să facă cu noi. În Deuteronom vorbea Dumnezeu: vă iubesc, v-am scos din robie, fără să o meritați, și cer să mă iubiți și să mă ascultați. În noul legământ, lucrurile astea le face Fiul. El se pune în locul lui Dumnezeu. Eu vă iubesc și mă duc să mă răstignesc pentru voi. Aștept să mă iubiți și să trăiți după poruncile mele. Îmi permite să trec vreo 5 minute peste? Ok, mulțumesc. A venit la Domnul Iisus un tânăr, tare cum se cade și bun și bogat. Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi, ce să faci? Împlinești poruncile lui Dumnezeu. Care? Să-ți cinstești părinții, să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești. Și Domnul Iisus îi citește de la porunca la a cincea până la a zecea. Porunca a patra cu sabatul o lasă deoparte pentru că sabatul era semnul vechiului legământ. Și n-am timp să intru în asta, dar Domnul Iisus a dezlegat sabatul și a făcut ca paharul să fie semnul noului legământ. Deci, uite, tinere, astea sunt poruncile lui Dumnezeu, ține-le. Doamne, astea le-am ținut. Ce mai lipsește? Și acum Domnul Iisus face ceva extraordinar. O mic efort să faceți aici. Domnul Iisus începe să-i vorbească despre primele trei porunci. Primele trei porunci se referă la Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit și să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Și Domnul Iisus se postează pe poziția lui Dumnezeu și spune: îți mai lipsește un singur lucru. Du-te și vinde tot ce ai și de la săraci. Să nu crezi că le pierzi, tu doar faci un transfer. Îți pui comara în cer. Dacă mă crezi pe mine. Problema ta este că ți-ai făcut din averea ta Dumnezeul tău. Pavel spune, dragostea de avere e idolatrie, închinare la idoli. Problema ta este că averea ta a devenit Dumnezeul tău. Și acum uite ce-ți, dacă vrei să fii mântuit, te duci și vinzi toată averea ta, dai la săraci, și apoi vii în școala mea și ești elevul meu și de acum înainte mă asculți pe mine. Asta e porunca întâi și a doua. Și apoi Domnul Iisus îi explică lui Petru: Oricine lasă case, frați, surori, pentru numele meu, porunca a treia, să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Numele lui Dumnezeu e persoana lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, numele meu, persoana mea. Trei lucruri tinere. Unu, de azi înainte renunți la tot ce e în lumea asta și îți devin eu Dumnezeul tău, învățătorul tău și numele meu sau persoana mea îți va domina tot orizontul. Cum traducem asta pe limba noastră de astăzi? Nu la toți Dumnezeu le cere să-și vândă averea, dar la toți le spune Domnul Iisus, fii atent, dacă ți-aș cere, o mi-ai da-o? Pune-te tu în gând la probă. Dacă ți-aș cere tot ce ai, mi-ai da mie sau ai zice, așa ceva nu fac? Pentru că atunci deja am stabilit cine-i Dumnezeul tău, pe cine iubești mai mult. Punctul care vreau să-l stabilesc cu tine este că eu te-am iubit, eu m-am dat pe mine ție și acum vreau să vii în școala mea. Pentru că eu vreau să te fac după chipul și asemănarea mea, care e chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și trebuie să fii în stare să lași totul atunci când îți cer. Dacă vii la mine cu această atitudine, că l-ai descoperit pe acela care e cel mai frumos, care e chipul lui Dumnezeu, care e frumusețea lui Dumnezeu venită la mine. Și dacă atunci când te uiți la mine zici, să pierd orice, numai să-l câștig pe el. Ca și acela care a descoperit comoara din țarină, se duce și vinde tot ce are să cumpere țarina aia, pentru că vrea comoara aceea. Problema e dacă ai descoperit în mine comoara cea mai de seamă a vieții. Când am descoperit în Domnul Iisus comoara aceasta. Și când El mi-a cerut vino după mine, eram profesor la un liceu în Cluj. Și Domnul mi-a spus, te duci public la biserica din Iris să te primească, să te ierte, să te reabiliteze. Și eu știam că asta înseamnă că pierd slujba de profesor, la care tare mult am ținut. Și mi-au și spus mai mulți, nu-ți dai seama că pierd slujba aia. Așa e, știu. Dar El m-a iubit, a murit în locul meu și a avut milă de unul ca mine și m-a spălat, m-a iertat, m-a reabilitat. Acum nu mai contează ce pierd pentru El. M-a cucerit și eu sunt al Lui. Eu sunt al Lui. Cu tot ce am. Eu mă așteptam să fiu dat afară din învățământ. Dumnezeu a făcut câteva minuni în anul ăla și n-am fost dat afară din învățământ. Directorul care trebuia să mă dea afară din învățământ, peste un an sau doi s-a convertit și el, a fost dat el afară din învățământ. Și Dumnezeu a făcut ca în iarna aceea să pot călători până la Viena și de acolo să mă duc în Anglia și a fost un șir de minuni și m-am trezit cu o bursă de studii la Universitatea Oxford. Și acolo, într-o seară, mă plimbam pe lângă, printre clădirile universității și spuneam, Doamne, Eu sunt cel mai nevrednic tânăr din România. Nu există tânăr mai nevrednic în România decât mine. Și când tu m-ai adus pe mine aici, tu ne dreptățești pe fiecare tânăr pocăit din România. Și atunci am auzit vocea lui care a spus: eu ți-am cerut ce ai avut mai drag, postul de profesor. Și mi l-ai dat. Când te-ai dus la biserică, mi l-ai dat. Nu ți-am promis eu că eu îți dau de 100 de ori mai mult? Oxford e de 100 de ori mai mult decât profesorul la liceul ăla. Ăsta-i răspunsul, asta-i promisiunea care am ținut-o. Eu când îți cer ceva, nu-ți cer că vreau să te las sărac. Dar sunt lucruri care dacă nu mi le dai mie, nu poți da nimic, că ți-s mâinile pline de lucrul ăla. Și trebuie să-ți fie goale ca să le pot umple eu. Mi-ai dat și uite ce a devenit posibil. Și atunci am zis așa, mai ales când odată cineva a zis: frate Țon, dumneata mult ai jertfi pentru Domnul. Și stai puțin, fals. Eu n-am jertfi pentru Domnul niciodată nimic. De câte ori mi-a cerut Domnul, că de câte ori mi-a cerut totul. Și efectiv am lăsat toate și trebuie să mergem amândoi cu soția goi, numai cu valizele. De fiecare dată Domnul ne-a dat însutit. Și atunci eu am zis: frate, eu n-am sacrificat nimic pentru Domnul. De fiecare dată eu i-am dat gunoaie și El mi-a dat comori. Eu nu m-am schimbat gunoaie pe comori de fiecare dată. Pentru că El nu vrea să te facă sărac. El vrea să-ți dea bogății mai mari decât cele pe care le ai acum. Dar astea te împiedică și îl împiedică pe El să ți le dea pe alea mai mari. Asta e problema. Dă-mi-le pe alea, că am bogății mult mai mari pentru tine. Dar fii atent, cel care vine e Iisus Dumnezeu. El se pune pe sine ca în cazul tânărului bogat și spune: eu îți vorbesc acum ca Dumnezeu. Lasă totul și vină în școala mea. Important e că eu vreau să te fac altfel de om, altfel de persoană. Nu poți să fii transformat de Iisus decât în condițiile lui Iisus. Nu poți să fii făcut de El ce vrea să scoată El din tine decât dacă vii la El total, necondiționat. Și încă o dată îți garantez, nu te va lăsa sărac. El îți va da comorile lui Dumnezeu. Acum vă rog, plecați capetele cu toții. E săptămână mare, ți-a ieșit Domnul Iisus în cale, i-ai văzut frumusețea de Dumnezeu și El îți cere viața ta. El ți-o cere pentru că vrea să ți-o transforme dumnezeiește. I-o dai? Sunt aici din aceia care nu i-au dat-o niciodată. Și în seara aceasta ești prima dată provocat în felul acesta de Domnul Iisus. Eu te iubesc și am murit în locul tău. Și cu iubirea asta viu la tine și zic: dă-mi viața ta în mâinile mele. Dă-i-o. Spune-i: Doamne Iisuse, pentru că Tu mi-ai dat viața Ta, îți dau și eu viața mea. Ia-mă! Vreau să fii Domnul meu. Vreau să fii Dumnezeul meu. Vreau să fii Mântuitorul meu vreau să fii mirele meu, vreau să fii învățătorul meu, îți răspund dăruindu-mă ție. Dacă i-ai spus aceste cuvinte, ridic o mână sus acum și spune, eu sunt acela, Dumnezeu să vă binecuvinteze și țâșnit câteva mâini. Domnul să vă binecuvinteze alte mâini care au țâșnit aici jos. Mă uit și la balcon. Cine răspunde acolo? Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo sus. El așteaptă. El nu te va dezamăgi. El nu te va lăsa gol. El e bogăția lui Dumnezeu venită la tine. El e comoara fără preț. Dă-i viața ta ca să-ți dea comoara lui. Fă schimbul acesta. Dacă mai este cineva, ridică și tu mâna sus acum. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toți cei care au răspuns și aici jos și acolo sus. Acum, fii sigur că ești a Lui. Și noi toți ceilalți care i-am dat odată viața, în seara aceasta ne dăm seama că nu L-am ascultat destul. Poate nu i-am dat totul. Poate sunt domenii în viața noastră care nu i le-am dat niciodată. Poate sunt sectoare din ființa noastră în care nu L-am lăsat să intre. Și El spune, nu te pot îmbogăți cu adevărat până nu mi te dai total. Dacă vrei să te dai în felul acesta noului, ridică și te o mână sus și spune, eu sunt acela care vreau să mă dau într-un mod nou, mai total, să-i răspund mai deplin Domnului meu, slăvit să fie El, pentru atâtea mâini ridicate și jos și sus. Slavă lui Dumnezeu! Doamne, ți-am văzut frumusețea și ți-am văzut bogăția și ți-am răspuns și îți mulțumim că acum ne-ai luat, ne-ai preluat și vei face lucrări noi în viețile noastre, cum n-ai mai făcut niciodată. În zilele acestea sfinte, continuă, Doamne, să ne sfințești, să ne umpli de Tine și de Duhul Sfânt, să ne apropii mai mult de Tine și să fii mai viu și mai triumfător în ființele noastre ca oricând. Mărire ție, slavă ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.